Бишкекте кечки саат 7 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, дүйшөмбү 12 августтагы кечки 1:10 азыркы жарым саатта буларды угузабыз. Өткөн аптада Кыргызстанга кайтып келген саясатчы Өмүрбек Бабанов Таласка барды. Мындай акырдаалда учурда четте жүргөн башка саясатчыларды өлкөгө кайтууга бул маселе жол ачпайбы?
Келейин деген ниети бар, укуктук жагынан баягы мүмкүнчүлүктөрү бар, ошолорду кандайдыр бир ыңгайлуу бир учур келгенде пайдаланышы мүмкүн да.
Эл аралык баяндар: Москвада өткөн ишембиде көчөгө 60,000 адам чыкты, ал эми Гонконг аэропортунда акциялардан улам учак катамдары үзгүлтүккө учурады.
Гонконг эл аралык аэропортунда башкы терминалда баштан аяк кара кийим кийген жүздөгөн адам жерге отуруп алып бийликке каршылыгын билдирип жатат.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар жаңырат, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бүгүн программа студиясына алып баруучу мен Айгерим Акылбекова, дегенде Зайырбек Бактыбаевтен жаңылыктар дубалы.
Рахмат, саламатсызбы? Ооруканада жаткан Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловту Москвага алып кетишти. Бул маалыматты Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков ырастады. 11 августта Бишкекке Москвадан дарыгерлер келип, консилиум өткөрүлгөн, анда бейтаптын дарылануусун, мындан ары Москванын Бурденко атындагы нейрохирургия борборунда улантуу жөнүндө чечим чыккан. Жумабеков Москвада Курманкуловко операция жасалбай турганын, эми комадан чыгаруу аракети көрүлөрүн айтты, андан тышкары Курманкуловко алгач туура эмес операция жасалган деген маалыматтарды четке какты.
Алгачкы жасалган операциялардын баары туура эле болгон. Мындан кесе нейрохирургиянын практикада көп болот, экстренный болгондо гематома, ал жерде көп кан тамырлар жабылып кетет,
деди дарыгер Сабырбек Жумабеков. Самат Курманкулов 7 августта кой ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда жараат алган. Буга чейин ага башына 2 жолу операция жасалган. Жалпысынан азыркы учурда 7-8 август күндөрү кой таштагы окуяда жабыркаган 14 киши дарылануусун улантууда. Алардын арасында күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү да, Атамбаевдин жактоочулары да бар. Түркмөн президенти бир айдан ашык убакыттан бери биринчи жолу эл алдына чыкты. Курбагулу Бердимухамбетов 12 августта Каспий экономикалык форумунда сөз сүйлөдү. Бул түркмөн президентинин 5 июлдан же ал көз жумду же ооруп комага түшүп калды деген сөздөр айтылып жаткандан берки биринчи жолу эл алдына чыгышы. Аваза туристтик аймагындагы жыйын учурунда Бердимухамбетовдун телеканалдан да түз эфирде көрсөтүлгөн сөзү 20 мүнөткө созулду. Чет элдиктер да катышкан бул жыйында Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын, Азербайжандын жана Болгариянын премьер министрлери, Ирандын биринчи вице президенти да болду.
Уважаемые главы и члены делегаций, дорогие.
Урматтуу делегация башчылары жана мүчөлөрү, кымбаттуу коноктор, айымдар жана мырзалар, сиздерди түркмөн жергесинде кош келипсиздер деп айтмакчымын. Ошондой эле биринчи Каспий экономикалык форумунун ишине катышуу үчүн жиберген чакыруубузду кабыл алганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем, деди түркмөн президенти экономикалык форумда. Курбангулу Бердимухамбетов өткөн айдын башынан бери коомчулукка чыкпай калган. Ошондон улам түркмөн президенти көз жумду же катуу ооруп жатат деген маалыматтар чыккан болчу. Түркмөнстандык дипломаттар бул сөздөрдү жокко чыгарышкан. Мамлекеттик телеканалдар болсо түркмөн президенти 15 августка чейин эмгек өргүүсүндө экенин кабарлашкан. Өткөн ишембиде Москванын Сахарова аянтындагы митингдин уюштуруучулары мэрияга 17 августта жаңы акция өткөрүү тууралуу арыз менен кайрылды. Бул тууралуу жергиликтүү депутат акциянын уюштуруучуларынын бири Илия Азар билдирди. Алар мэрияга арыз бергенде акцияга 30,000 адам келиши мүмкүн экенин билдиришкен. Уюштуруучулар 17 августта Страстный бульварынан Сахаров проспектисине чейин жүрүш уюштурууну көздөп жатышат. Ишемби күнү Москвада 8 сентябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоого көз карандысыз жана оппозициячыл талапкерлердин катышуусун камсыз кылууну талап кылган кезектеги жүрүш өткөн. Бул сапар Орус бийлиги ага уруксаат берген. Белый счетчик эркин мониторинг бирикмесинин маалыматы боюнча акцияга 60,000 адам катышты. Бирок Орус полициясы 10 августта 20,000 гана киши көчөгө чыкканын билдирген. Бул Орусиядагы 2011 жылы Болотная аянтында өткөн акциялардан берки эң ири саясий жүрүш деп бааланды. 3-чү апта катары менен өткөн бул акцияда 250,000 адам кармалган. Ачык саясат гезитинин журналисти суракка чакыртылды. Ачык саясат гезитинин журналисти Нуркыз Бакасова бүгүн 12 августка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакыртылды. Бул тууралуу Азаттыкка журналист өзү билдирди. Атайын кызматтан ал 7-8 август күндөрү Кой Таш айылында болгон окуялар боюнча күбө катары маалымат бериши керектигин айтышкан.
Негизгиси мен ал жакта өзүмдүн ишимди аткарып, журналисттик ишимди аткарып жүргөндө жүргөм. Анан мени эмне себептен суракка чакырышып атат, баары кызык болуп атат да, азыр барганда тактайбызбы?
Атайын кызмат журналист Нуркыз Бакасованын суракка чакыртылышы боюнча азырынча комментарий бере элек. Ачык саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова жана күйөөсү Фархат Борукиев да 11 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыгышкан. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарит Ниязов, Социал Демократтар партиясынын мүчөлөрү Алга Кылычев, Или Кыяз Исмаилов жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Амантур Жамгырчиев соттун чечими менен 8 октябрга чейин камакка алынды. Койташта 7-8 август күнү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурундагы окуялар боюнча Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асел Кодуранова баш болгон бир нече киши сурак берген. Социал Демократтар партиясынын дагы бир мүчөсү Рита Борбукиева бүгүн сурак берди. Алмазбек Атамбаев өзү болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакта отурат. Кыргызстанда жаңы окуу жылы 2 сентябрда башталат. 1 сентябр дем алыш күнүнө туура келгендиктен быйыл жаңы окуу жылы 2 сентябрда башталат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 2 сентябрда өлкөдөгү баардык мектептерде билим күнүнүн башталышына байланыштуу салтанаттуу чогулуштар уюштурулуп, 3 сентябрдан тартып сабактар өтүлө баштайт. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан издеңиз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайын айта кетейин. Кыргызстанда 13 августта түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз айрым аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Баткенде, Ошто, Жалалатта түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус жылуу. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градуска жетет. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз абанын табы 27-32 болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын түнкү төмөнкү температурасы 19-21 градус болсо, күндүзгү жогорку температурасы 33-35 градуска чейин жетет. Ооба азат күн алгысы жаңырып жатат. Негизги темаларга өтөлү. Өткөн аптада Кыргызстанга кайтып келген саясатчы Өмүрбек Бабанов Таласка барды. Эки кылмыш иши козголгон Бабановдун Орусиядан өлкөгө кайтышына Кыргызстандагы акыркы күндөрдөгү саясий окуялар себеп болду. Мындай кырдаалдык учурда четте жүргөн башка саясатчыларды өлкөгө кайтууга жол ачпайбы жана соңку окуялар саясий конфигурацияларды кандай өзгөртөт? Бул суроолорго Бакыт Асанов жооп издеди.
Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Орусиядан Кыргызстанга мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалып, саясий кырдаал чыңалып турган маалда кайтып келди. Ушул тапта ал кичи мекенди Таласта жүргөнү, аны менен Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаттары Кенжибек Бокоев, Руслан Казакбаев, Мирлан Жээнчероев баш болгон үзөңгүлөштөрү коштоп жүрөт. Бабановду Таласка эл жеринде учурашканы келди, эч кандай саясат жок деп түшүндүрдү сапарды депутат Мирлан Жээнчероев.
Бир жыл 9 ай болгон жок. Тиги берде ата энесинин үйү бар, өзү айылына келди. Айылдан мурун тиги Таласта өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргызстанбызга иктерибиз бар, Манас ордосу бар, ошол жерге зыяратка келди. Ошол жерден тил өткүзүп, зыярат кылып, үй бүлөсүнүн ушу айылына келди.
Бабанов Орусиядан Бишкекке 9 августта учуп келген. Аны Манас эл аралык аэропортунан жүздөгөн тарапташтары тосулган эле. Анда Бабанов кыска гана билдирүү жасап, буга чейин ага козголгон кылмыш иштери боюнча сурак берүүгө даяр экенин айткан. Мунун алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бабанов Кыргызстанга келсе мыйзам чегинде жоопко тартылаарын жарыялаган. Азырынча эки кылмыш иши козголгон саясатчыга карата эч кандай тергөө амалдары баштала элек. Бабановдун кайтышы менен акыркы саясий кырдаалдан улам, ар кыл себептер менен өлкөдөн чыгып кеткен саясатчылар кайтабы, деги эле саясий конфигурация кандай өзгөрүшү мүмкүн деген суроонун мааниси артты. Алгач болуп сыртынан 7 жылга соттолгон Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматов Кыргызстанга кайтуунун мүмкүнчүлүктөрүн карап жаткандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Мырзахматов жетектеген Улуттар биримдиги партиясынын жооптуу катчысы юрист Клара Сооронкулова азатка айтты.
Мырзахматовдун укуктук жактан мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал эгерде эми өкүмүн ирилдеп көрө турган болсо, эми бул маселе азырынча көтөрүлбөй атат да. Эгерде көтөрүлө турган болсо, ал жерде көрүнө эле турат да, эч кандай укуктук негиз жок. Ал курула элек көпүрө боюнча өкүм чыгарышып кыянаттык менен пайдаланган деп. Бирок кайтып келейин деген ниети бар. Укуктук жагынан баягы мүмкүнчүлүктөрү бар, ошолорду кандайдыр бир ыңгайлуу бир учур келгенде пайдаланышы мүмкүн да. Анткени жогорку сот акыркы чечим чыгара элек да Мырзахматовдун иши боюнча. Шаардык сот менен эле бүткөн да.
Мырзахматовдон башка деле учурда кылмышы козголгон соң өлкөдөн чыгып кеткен бир нече саясатчы, мурдагы жетекчилер бар. Алардын катарында мурдагы биринчи вице премьер-министр Аскар Шадиев, улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин экс төрагасы Бусурманкул Табалдиевди кошууга болот. Бирок алардын көпчүлүгү Атамбаевга жакын үзөңгүлөштөр катары белгилүү. Саясий эксперттер Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камалышы менен өлкө бийликтеринин башка саясий күчтөргө карата мамилеси өзгөрүшү мүмкүн экендигин билдирди. Анын үстүнө буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков 8 августта парламентте сүйлөгөндө баардык саясий күчтөрдү биригүүгө чакырган эле. Сереп иликтөө борборунун жетекчиси Искендер Ормон уулунун айтымында бийликтин саясий күчтөр менен биригиши боюнча мындан аркы кадамдары акыркы кырдаалдан көз каранды болот.
Баланстарга таасирин тийгизбей койбойт, бирок бир жагынан эми ошол эле азыркы власттын башкаруучу негизги жоопкерчилик башкаруучуларда да ошондой бир максат болсо, бир жагынан мүмкүнчүлүк катары эме болсо болот. Кандай мүмкүнчүлүк? Белгилүү бир демократиялык көз карашы, укуктук иш жүргүзгөнгө кызыктар, элдин ичинде дагы аброй бар саясатчыларды кайра майданга тартып, оппозицияны, конструктивдүү оппозицияны керек болсо ошондой алдыга чыгарып.
Ошол эле кезде Алмазбек Атамбаевдин кармалышы менен ал бийликте турган кезде камакка алынган саясатчыларды эркиндикке чыгаруу боюнча да чакырыктар айтыла баштады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мода азат күнагысы жаңырып жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурундагы аракеттерде жана андан кийинки Бишкек шаарынын борбордук аянтына чейин жеткен көчө жүрүштөрүндө мыйзам бузду деп кармалгандардын басымдуу өлүгү жаштар арасында өспүрүмдөр да бар экендиги кабарланууда. Ички иштер министрлиги кармаган адамдардын бешөөнүн бөгөт чарасын 1-май райондук соту 10 августта карап 2 айга камаганын билдирди. Калгандары тууралуу так маалымат айтыла элек. Ал ортодо эл аралык ЮНИСЕФ уюму саясатка жаштарды аралаштырууда оолак болууга чакырган билдирүүсүн таратты. Толугураак кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Маалыматтарга ылайык, кармалгандардын иштери ички иштер министрлигинин Чүй облустук Бишкек шаардык башкармалыктарынын райондук бөлүмдөрүндө каралып жатат. 1-май райондук сотундагы жараяндарга катышып жаткан адвокат Эмилбек Муратов буларга токтолду.
Чындыгында кылмыштын эме категориясы ооруна кирет. Мындай учурда камакка алуу түрү колдонот.
Мойнун албай атат. Эч ким биз андай кылган эмеспиз, урган эмеспиз. Милиция кызматкерлерин, биз милиция кызматкерлеринен жана ок атуу куралын, тапанчасын тартып алган эмеспиз. Милиция кызматкеринин машинесинин биз чапкан эмеспиз деп атат булардын версиясы.
Бишкек шаарынын 4 райондук милиция бөлүмдөрү баш аламандык талаптанууну уюштурууга аракеттенген шек менен 40 кишини камакка алганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Улан Жумаков мурдараак азаттыкка билдирген.
Совершеннолетний болгон балдар еще с кем профилакт провели, беседу провели, туурабы, ошо данные пока идут. А так общий 40 эле жерде получается.
9 августта маалымат технологиялары жана байланыш комитети калаанын 3 көчөсүнүн кесилишиндеги видео байкоо камералары талкаланганын билдирди. Абдрахманов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги дүкөн ээси жаалданган топтордун мындай кадамын жапайычылык деп баалады.
Ушул 8 камера турган мына бирөө калыптыр. Бул деле сынып, сынып, бул деле иштебесе керек. Карасаң сынып, сынып турат. Паганын бардыгы жок да, же мусорда деле жок, же башка жерде деле. Кыргызстан үчүн, бул эл үчүн канча деген сомдорго коюлду эле.
деди Бишкек шаарынын тургуну Адилет Саматов. Мындай мыйзамсыз аракеттерге айыпталып жаткандардын дээрлик басымдуу бөлүгү жаштар экени айтылууда. Бишкек шаардык Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматтарга караганда, 9-августка караган түнү Атамбаевдин талапкерлери деген 600 жаалданган топ Койташ айылынан Бишкекке жөө келип, жолдо автожолдорду тосуп, коопсуздук камераларын сындырып, жай тургундарды коркутуп үркүтүшкөн. Беш күнгө айылындагы жайгашкан милиция бөлүмүндө Атамбаевдин жаалданган талапкерлери тарабынан өрттөлгөн деп айтылууда. Милиция ошол себептен аларга карата көздөн жаш агызуучу газ каражаттарын кулак тундуруучу жардыргычтарды колдонгон. Мындай ыкма түнкүсүн борборду калатуу аянтындагы топторду таратуу үчүн да колдонулган. 8-августта Койташ аймагында ызычуу башталганда күндүз эле Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн боюндагы айрым соода борборлору жабылып, соодагерлер товарларын чыгарып кетишкени маалым болгон. Өзүн Абдыразак деп тааныштырган соодагер түнү бою дүкөнүн кайтарып чыкканын айтты.
Жалпы эле жеке ишкерлерге минус болду эле болду го. Ар эле бор түнү менен укташтын эле жок, кайтарып жүрүштү. Биякта деле баары жаштарга айтат элем, эми мындай провокация болду же балким башка нерсе болду, бирок мындай нерсеге барбаш керек. Бирөөнүн мүлкүнө кол салгандан алыс болуш керек.
Адистер мындай жаалданган топторго эмоциясын жакшы башкара албаган адамдар тартыларын айтышууда. Психолог Акча Жолдошова бул боюнча буларга токтолду.
Талпа уже уюшулуп калды, биз ал талпадан чыгарыш биз үчүн оор. Анткени ал талпанын өзүнүн заражениясы бар, өзүн жугуштуруу касиети бар. Ага өзү дагы эмоциясына ээ болгон керек.
Аларда ЮНИСЕФ Кыргызстандагы кырдаал боюнча пикирин билдирип, акыркы окуяларда бир катар адамдар, анын ичинен жаш балдар жабыркап, зордук зомбулукка кабылганына тынчсыз данып жатканын билдирди. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы, эми ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын учка эмасы мунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ооруканада жаткан Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловду Москвага алып кетишти. Гонконг аэропортунда учак каттамдары үзгүлтүккө учурады. Буга акциялар себеп болгон. Бир аздан соң макалада кененирээк баяндайбыз. Түркмөн президенти бир айдан ашык убакыттан бери биринчи жолу эл алдына чыкты. Гурбангулу Бердимухамедов 12-августта Каспий экономикалык форумунда сөз сүйлөдү. Кыргызстанда жаңы окуу жылы быйыл 1-сентябрь дем алыш күнүнө туура келгендиктен 2-сентябрда башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы кезек эл аралык баянга келип жетти. Буга дере жаңылыктарда айтылып өткөндөй эле Гонконг эл аралык аэропортунда башкы терминалдагы нааразылык акцияларынан улам өлкөдөн учуп кете турган каттамдардын баары токтотулду. Бул жерде жүздөгөн адам топтолуп 4 күндөн бери бийликке каршылык билдирип жатышат. Мунун алдында полиция митингге чыккандарга каршы суу бүркүчү машинелер пайдаланарын жарыяланган. Шаарда июнь айынан бери бийликке каршы нааразылык акциялары токтобой жатат. Сөз кесиптешим Эленора Бейшенбек кызында.
Гонконг эл аралык аэропортунда башкы терминалда баштан аяк кара кийим кийген жүздөгөн адам жерге отуруп алып бийликке каршылыгын билдирип жатат. Мындай нааразылык акциялары 9-августта башталган. Алар полициянын аёосуз күч колдонуп жатканын айыптаган жана шаар башчысы Кэрэлэмдин кызматтан токтоосуз кетишин талап кылган урандарды кармап турат. Андан сырткары жүргүнчүлөргө митингдин себептери жазылган баракчаларды таратышууда. Аэропорт жетекчилиги 12-августта нааразылык акциялары ишке чоң кедергисин тийгизди деп билдирди жана өлкөдөн учуп кете турган каттамдардын баарын токтотту. Гонконг аэропорту дүйнөдөгү өтө көп каттам тейлеген аэропорттордун бири болуп саналат. Мунун алдында полиция нааразылык акцияга чыккандарга каршы суата турган машиналар колдонуларын айткан. Полициянын өкүлү Чан Кингвок 12-августта суу чача турган машинелерди көргөзүп жатып, мындай каражаттар жогорку бийликтин уруксаты менен жана кырдаалга жараша колдонуларын айтты.
Биз чогулган элди көзөмөлдөөчү машинелерди кайсы учурларда колдонобуз? Буга чейин айткандай, калайман башаламандык болгондо, анын кесепети адам өлүмү менен аяктаган окуялар катталганда, мамлекеттин мүлктөрү олуттуу жабыркаганда же кан жолдор буулуп, коомдук коопсуздукка, укуктук тартипке чоң залакасын тийгизгенде колдонобуз. Буга жогорку бийликтин уруксаты алынат. Ошондуктан биз бул каражаттарды бүгүн кечинде же эртең менен эле пайдалана калабыз деп айта албайбыз. Бул кырдаалдан көз каранды болот.
Чөйтөн май ии,
Гонконг бийлиги буга чейин нааразылык акчыларга чыккандарга каршы көздөн жаш чыгаруучу каражаттарды жана желимокторду пайдаланып жаткан эле. Демократ юрист Клаудия Моу полициянын митингге чыккандарга каршы суу бүрүч машинелерди колдонгону жатканын сынга алды.
Акыр аягында бул акчаны шамалга чачуу, анткени алар атайын Гонконгдогу кырдаалуу үчүн даярдалган эки оор унаа үчүн 16 миллион Гонконг долларын сарташты. Полиция өзүн ушунчалык коргоп, сактап, тишине чейин куралданган учурда демонстранттарды 1 метр аралыкта эле атып сала алышат. Аларга суу бүркөө турган унаалар эмнеге керек? Аларга мунун кереги жок. Бул убакытты жана акчаны негизсиз пайдалануу жана алардын негизги максаты гонконгдуктарды коркутуу.
Гонконгдо 11 августтагы нааразылык акцияларда полиция менен демонстранттар кагылышып 45 киши жабыркады. Шаарда кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзамдолбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери токтобой жатат. Гонконгдун башчысы Кэри Лэм документти өлүк деп атаганы менен оппозиция долбоордун парламенттен биротоло кайтарылып алынышын, аймактын жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылууда. Өткөн аптада Кытайдын мамлекеттик кеңешинин Гонконг жана Макао боюнча кеңсесинин башчысы Ян Гуан демонстранттарды от менен ойнобоого тууралуу эскерткен. 1842 жылы Британия ээлеп алган Гонконг 1997 жылы өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарылып берилген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык күнүн угуп жатасыз. Ушул эле акцияларга улай москвалыктар келерки шембиде да митингге чыгууга даяр. Алар 3 жумадан бери шаардык кеңешти шайлоого көз карандысыз талапкерлердин катышуусун талап кылышууда. Июлдун аягында нааразылык жүрүшкө 3000 адам катышкан болсо, өткөн ишембинде көчөгө 60 000 адам чыккан. Лазат Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
Москвада бийликке нааразылар кийинки дем алышта да көчөгө чыгууга даяр. 10 августта митинг уюштургандар 17 августта дагы бир жүрүшкө чыгуу үчүн мэрияга арыз ташташты. Бул ирет 30 000 адамдык тынчтык митингине уруксаат суралган. Өткөн ишембиде Орус калаасында көчөгө нааразылык билдирип чыккандардын саны 60 000 чукулдап, акыркы 8 жылдан берки баш калаада өткөн эң ири нааразылык акциясы болуп калды. Москвалыктар 3 жумадан бери Москва кеңешине өз алдынча талапкерлердин катышуусуна уруксат берүүнү талап кылып келишет. Шаардык кеңешке шайлоо 8 декабрга дайындалган. Шайлоодон ар кандай себептер менен оппозициялык маанайдагы талапкерлер четтетилген болчу. Алардын арасында коррупция менен күрөшүү фондунун юристтери Любовь Соболь менен Иван Жданов, саясатчы Илья Яшин, укук коргоочу Андрей Бабушкин жана Дмитрий Гудков бар. 27 июлда 3 августта өткөн митингдерге ар кандай эсеп менен 3000 15 000 чейин адам катышкан. Анда уруксаатсыз митингге чыккандарды ОМОН менен Росгвардия катуу кысымга алып, 2500 адам кармалып, айрымдары абакта калтырылса, калгандарына айып пул салынган. Тергөө комитети акциялардан кийин массалык башаламандык беренеси боюнча 10 кишиге кылмыш ишин козгогон. 10 августтагы митингке Москва бийлигинен расмий 100 000 адамдык иш-чарага уруксат алынган. Бирок ОВД инфо порталынын маалыматы боюнча иш-чарадан кийин 250 ашуун адам камакка алынган. Москвага тилектештик митингдери Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Брянск шаарларында да өтүп, ондогон адамдар кармалган. Яблоко партиясынын өкүлү Лев Шлосберг акыры Москвадагы нааразылык маанайы бүтүндөй Орусияга таркайт деп эсептейт.
Московский протест – это символ общероссийского протеста, потому что граждане протестуют против того, что у них отняли власть. Власть отняла власть у людей.
Москвадагы каяша жалпы орусиялык каяшанын символу, деди ал. Жарандар алардан бийликти алып койгонуна каршы, бийлик элди бийликтен четтетип койду. Мен туруктуу митингдер менен бийликти кичине ооздуктаса болот деп ойлойм. Азыр орус бийлигинин психологиялык абалы өзгөчө. Бир чети коркунучта, дүрбөлөңгө түшүп жатат. Тышкы агрессия, каардануу, айрым кезде нааразылык көрсөтүп көчөгө чыккандарга жырткычтык мамиле алардын коркконун, коомдон, шайлоодон, жарандарынан коркконун көрсөтүүдө.
Люди потребовали допуска к выборам кандидатов, за которых они хотят голосовать.
Ал эми Москва кеңешине шайлоодон четтетилип, азыркы кезде камакта отурган Илья Яшин Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Элла Памфиловага абактан кат жазган. Оппозициялык маанайдагы саясатчы өзү шайлоодон четтетилгенин билгенден кийин Твиттерде тарапташтарын Москванын шайлоо комиссиясынын имаратынын алдына чогулууга чакырганы үчүн 8 августта соттун чечими менен 10 күнгө камакка алынган. Элла Александровна, өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Элдин каалоосун аткарыңыз. Москвалыктарга шайлоо укугун кайтарып бериңиз. Түшүнөм, мындай чечим сизге администрация алдында чоң көйлөрдү жаратат. Балким кызматыңызды да жоготосуз. Бирок мындай чечим үчүн мекендештериңиздин урмат сыйынан татайсыз, деп жазган камактагы Яшин. Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Элла Памфилова Москва шаардык думасына шайлоону жылдырууга же токтотууга эч кандай негиз жок деп билдирген. Москва жарандарынын нааразылык жүрүштөрү үчүн батышка доома тартууда. Роскомнадзор мекемеси Google корпорациясын бийлик уруксаат бербеген жүрүштөрдү жарнама кылып жатат деп айыптаган. Мындай доомат Deutsche Welle телекомпаниясына карата да айтылган. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ооба, Азат кунагысы жаңырып жатат. Көңүлүңүздү маданий темага бурабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда интернет аркылуу таанылган өнөрпоздордун катары өсүүдө. Алардын ичинде миллиондогон катталуучуларга ээ болуп, ааламтордон акча таба баштагандар да бар. Шоу-бизнес өкүлдөрү мындан улам учурда көптөгөн ырчылар үчүн концерт коюу же телерадиолордон чыгып элге таанылууну маанисиз болуп калган ачат. Деген менен бул тармакта автордук укук көйгөйү эң көйгөйлүү маселе. Темага кесиптешим Зайырбек Ажыматов токтолот.
Бул сөзү таланттуу акын Кадырбай Мамбетакуновко, ону кенже уул Меңдибайыровко таандык кечирип кой аттуу чыгарма. Аны ырчы Каныбек Дайырбек уулу аткарып, интернетте 1 миллиондон ашык киши көргөн. Каныбек акыркы 2 жылда эле интернет аркылуу элге таанылып, жоон топ күйүрмандарын тапкан өнөрпоз. Бирок ал чыгармачыл чөйрөгө кокусунан келген аткаруучу эмес экен. Өзүнүн айтымында Каныбек мектеп жашынан бери ырдап жүрүп, кийин Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинен негизги музыкалык аспап катары аккордеонду үйрөнүп чыккан.
2 жылда ошо 200дөн ашык ырларды интернетте жүктөп, азыр күйүрмандарым көбөйдү десем болот. Москвага, Казакстанга чакырып атат. Былтыр эле ошо Казакстан Россияны кыдырып келдим анан.
Деген менен Каныбек үчүн интернет өзүнүн чыгармачылыгын жарнамалаганга гана кызмат кылат.
Замирбек Акматалиев деген өзүм жакын агам ошол киргизип турат интернетте. Ал интернет аркылуу акча таппайт.
Учурда кыргыз шоусунда алгач Каныбек окшоп социалдык тармактар аркылуу элге таанылып, азыр өнөр чөйрөсүндө өз киши болуп калган таланттар көп. Алардын катарында чайкана, тойконада ырдап жүрүп элге таанылган Кишимжан Жанышалиева да бар.
Катылгым келип капталган жүрөгүм жактан.
Мурда ырчылар өздөрүнүн чыгармачылыгын элге таанытуу үчүн телерадиолордун эшигин жыртып, гезит журналдарга чыгууга умтулган. Азыр ал учур өттү. Бул тууралуу шоу-бизнес жаатын жакындан билген журналист Кудрет Тайчабаров кеп кылды.
Ырчылардын бардыгы Instagram, YouTube аркылуу өздөрүнүн чыгармаларын элге тартуулап, эл дагы ошол телефон аркылуу бардык чыгармаларды, клиптерди көрүшүп, угушуп, теле радио актуалдылыгын жоготту да.
Кудрет учурда кыргыз өнөрпоздорунун дээрлик баары социалдык тармактар аркылуу көрүнүм топтоого киришкенин, учурда алардын алдыңкыларында миллиондогон катталуучулар бар экенин айтат. Деген менен эстрада ырчысы Сезбек Искеналиев эң башкы маселе чыгармалардын сапаты экенин эске салды.
Интернет айдын жакшы шарт түзүп берди. Мисалы чалбай жүргөн ырчыларга жакшы шарт түзүп берди да. Бирок ошентип болгон күндө деле эмгектенип аткан адамды жана ошо таланты бар адамды жана сапаттуу ырларды, мазмундуу ырларды баары бир эл тараса.
Кыргызстанда YouTube'дан өз алдынча канал ачып, көбүнчө өнөрпоздордун чыгармаларын, клиптерин автордан уруксат сурабай эле жарыялап жүргөн каналдар көп экен. Ал эми расмий каттоодон өткөн Соло медиа порталынын негиздөөчүлөрүнүн бири Бермет Өмүралиева өздөрүнүн ишмердүүлүгү тууралуу буларды айтып берди.
Биздин каналыбыз ачылганына 3 жылга баратат. 1 миллион сөз түрдө биз биринчиден сапатка басым жасайбыз. Ал жерде ырчынын макулдугу эң биринчиден. ырчынын уруксаты менен жүктөлөт.
Өмүралиева портал чыгармалары жүктөлгөн ырчылар менен жекече келишим түзүп, алардын кандай көрүлгөнүнө жараша авторга калемакы төлөп берип турарын кыстарды. Бирок адистин айтымында интернеттеги автордук укук маселеси өкмөттүн киришүүсүн да талап кылып турат. Себеби бул тармакта азырынча ырчыдан башка акындын, оончунун автордук укугун сактоо маселеси тууралуу эч ким ойлоно элек. Учурда кыргыз тилдүү интернет дүйнөсүндө бир күндө жылдызга айланган өнөрпоздор бар экени, ошол эле учурда 100 миңдеген, миллиондогон катталуучулары бар шоу бизнес өкүлдөрү жарнама иштеринен да каражат таба турганы белгилүү. Алардын айтымында орточо эсеп менен Кыргызстанда 1 миллион катталуучусу бар шоу бизнес өкүлү интернеттен айына $500 $3000 чейин киреше табат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азат куналгысын угуп жатасыз. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Бишкекте саат кечки 7:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, балдыдагы жарым саатта жашыл планета түрмөгүндө дүйнөдөгү климаттын өзгөрүүсү тууралуу сөз кылабыз.
Июлда эле Гренландияда 160 миллиард тонна муз эрип жок болду.
Алдыда дал ушул түрмөк жаңырат, андыктан толкунду көтөрбөй туруңуз. Прага студиясына берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып барам, дегенде жаңылыктар менен таанышалы. Микрофондо кесиптешим Зайырбек Бактыбаев.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда август айындагы нөшөр жаанда каза болгондордун саны кеминде 161 жетти. Бул тууралуу Кытайдын Синьхуа агенттиги Пакистандын табигый кырсыктарга каршы күрөшүү башкармалыгына таянып жазды. Карачи шаарында 20 киши каза болгонун 12 августта ДПА агенттиги да кабарлады. Айрым райондордо суунун деңгээли 2 метрге чейин жетти. Жаандан кийин электр мамыларынын жана чатырлардын кулашы киши өлүмүнө алып келген жагдайлардын бири болду. 12 августта жаан чачын басаңдашы күтүлүүдө. Күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жана жарандык кызматкерлер сууну сордуруп жатышат. Премьер министр Имран Хан табигый кырсыктын кесепетин жоюуну тапшырды. Койташтагы окуядан кийин кармалган Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалат. Кыйноонун алдын алуу борборунун өкүлдөрү 12 августта Койташтагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алды. Борбордун башчысы Нурдин Сулаймановдун азаттыкка билдиргени боюнча, учурда Бишкек шаардык милициясынын тергөө абагында кармалып турган 9 киши бүгүн 12 августта жазатка ор мамлекеттик кызматына караштуу номер 1 тергөө абагына которулат. Алардын 6 Койташтагы, 3 Аянттагы ызы чууда кармалган.
Ошол кечээ бизге барган тиги 9 киши АИВСте бүгүнкү күндө убактылуу кармоочу жайда бүгүн тергөө изоляторуна которулат,
деди Нурдин Сулайманов. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү, Кыргызстан Социал Демократтар партиясынын мүчөлөрү Фарит Ниязов, Алга Кылычев жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары катары белгилүү Кыяз Исмаилов, Марат Шаменов жана Амантур Жамгырчиев менен сүйлөшүп, денесинде жараат бар жогун текшеришти. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарит Ниязов, Социал Демократтар партиясынын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана тарапкер Амантур Жамгырчиев соттун чечими менен 8 октябрга чейин камакка алынган, ал эми Марат Шаменов 11 августта кармалган. Койташта 7-8 август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурундагы окуялар боюнча Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асел Кудранова баш болгон бир нече киши суракка чакырылган. Бүгүн 12 августта партиянын мүчөсү Рита Борбукеева да сурак берди. Түркмөн президенти бир айдан ашык убакыттан бери биринчи жолу эл алдына чыкты. Курбанголу Бердимухаммедов 12 августта Каспий экономикалык форумунда сөз сүйлөдү. Бул түркмөн президентинин 5 июлдан же ал көз жумду же ооруп комага түшүп калды деген сөздөр айтылып келе жаткандан берки биринчи жолу эл алдына чыгышы. Аваза туристтик аймагындагы жыйын учурунда Бердимухаммедовдун телеканалдан түз эфирде да көрсөтүлгөн сөзү 20 мүнөткө созулду. Четелдиктер да катышкан бул форумда Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын, Азербайжандын жана Болгариянын премьер министрлери, Ирандын биринчи вице президенти да болду.
Уважаемые главы и члены делегации.
Урматтуу делегация башчылары жана мүчөлөрү, кымбаттуу коноктор, айымдар жана мырзалар, сиздерди түркмөн жергесинде кош келипсиздер деп айтмакчымын. Ошондой эле биринчи Каспий экономикалык форумунун ишине катышуу тууралуу жиберген чакыруубузду кабыл алганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем, деди Түркмөн президенти экономикалык форумда. Курбанкулу Бердимухамедов өткөн айдын башынан бери коомчулукка чыкпай калган. Ошондон улам Түркмөн президенти көз жумду же катуу ооруп жатат деген маалыматтар чыккан болчу. Түркмөнстандык дипломаттар бул сөздөрдү жокко чыгарышкан. Мамлекеттик телеканалдар болсо Түркмөн президенти 15 августка чейин эмгек өргүсүндө экенин кабарлашкан. Ооруканада жаткан Чүйөбулустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловду Москвага алып кетишти. Бул маалыматты Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков тастыктады. 11 августта Бишкекке Москвадан дарыгерлер келип, консилиум өткөрүлгөн. Анда бейтаптын дарылануусун мындан ары Москвадагы Бурденко атындагы нейрохирургия борборунда улантуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Жумабеков Москвада Курманкуловго операция жасалбай турганын, эми комадан аны чыгарууга аракет көрүлөрүн айтты. Андан тышкары Курманкуловго алгач туура эмес операция жасалган деген маалыматтарды четке какты.
Алгачкы жасалган операциялардын баары туура эле болгон. Мындай нерсе нейрохирургиянын практикада көп болот, экстренный болгондо гематома, ал жерде көп кан тамырлар жабылып кетет.
Самат Курманкулов 7 августта Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда жараат алган. Мурдагы президентти кармоо боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа ыкчам тобу жүргүзгөн операция оңунан чыкпаган соң Койташ айылына милиция күчтөрү тартылган. Жогорку кеңештин Кыргызстанга кайтып келген мурдагы депутаты Өмүрбек Бабанов учурда үй бүлөсү менен Талас облусунда жүрөт. Бул тууралуу саясатчынын партиялашы парламент депутаты Мирлан Жээнчороев билдирди. Бабановту жогорку кеңештеги Республика Тажырт фракциясынын депутаттары Кенжебек Бокоев, Руслан Казакбаев, баш болгон тарапташтары коштоп жүрөт. Ал Орусиядан Бишкекке 9 августта учуп келген, аны Манас эл аралык аэропортунан жүздөгөн тарапташтары тосуп алышкан. Бабанов анда кыска билдирүү жасап, буга чейин ага козголгон кылмыш иштери боюнча сурак берүүгө даяр экенин айткан болчу. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекит орг орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Убоду азаттык күнү алгысы жаңырып жатат. Берүүбүздү жашыл планета түрмөгү менен уланталы. Бул жолку уктурууда климаттын өзгөрүүсү, жыл сайын жогорулуп жаткан аптаптуу күндөрдүн узактыгы жана анын келип чыгуу себептери тууралуу кеп кылабыз. Берүүнү Сабыр Абдумомунов сунуштайт.
Кыргызстанда 2019-жылдын июль айында ысыктын 38-40 градусу күчү алгач ирет 13 күн түшпөй кармалды. Метеорологтор соңку 30 жылда рекордтук чекке жеткен аптаптуу күндөрдүн саны улам узарып жатканын айтып, кургак аба ырайы быйылкы жайда эң узакка созулганын, алдыда дагы уланарын билдирүүдө. Кыргызстанда аба ырайын эрте эле божомолдоп элге жарыялоо климатка байланыштуу анализдердин үстүнөн өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология боюнча агенттик алектенет. Соңку жылдары техникалык базасы жаңыланып, материалдык каржылоолор көбөйгөнү менен баары бир негизги маалыматтар чет жактан алынат. Кыргызстандык адистер болгону 10 күнгө божомол жасашат. Бир айлык божомолду Астана менен Ташкент берет. Ошондой болсо да кыргыз гидрометте көп жылдык климатка анализ жасалчу атайын бөлүм түптөлгөн. Гидрометеорология боюнча агенттигинин метеорологиялык божомолдоолор бөлүмүнүн башчысы Макбуба Касымова быйылкы ысыктын күчү жана Кыргызстандагы аба ырайына анализ тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Абанын температурасынын жогорулатканы башка жылдарга салыштырмалуу айырмасы барбы же Кыргызстан үчүн адаттагы эле көрүнүшпү?
Бар, конечно. Бул жыл абдан мындай көп күндөрү ошол ысык көп күндөргө чогулуп жатат да. Мисалы алганда 82-жылы, 96-жыл, 97, 2005, 2008, 2015 жылдардагы ошол Кыргызстан өрөндөрүндө абанын температурасы 38-43 градуска чейин жеткени байкалган. Но эң жогору температура мисалы алганда Бишкек шаарында 1983 жыл июль айынын акырында катталган. Ушул абанын температурасы 48 градуска чейин жогорулаган. Мына ошол жылдары ошол 2005 жылга чейин абанын температурасы 2-3 күн гана ошол 38-40 градуска көтөрүлгөн да. 2005 жылы бир жума ошол 38-40 градус болгону катталган. Анан 2015 жылда дагы ошондой 6 күн ичинде абанын температурасы орундорду 38-40 градуска жогору катталган. Бул жыл 2019 жыл мындай максимальный болду десе болот да, 13 күн ичинде, июль айын 13 күн ичинде мисалга алганда Бишкек шаарында, Чуй орунунун Сокулук райондорунда, Сокулук Чуй райондорунда, анан Жалабад облусунда ошол 13-14 күн ичинде абанын температурасы 38-40 градус тегерегинде сакталып турду. А Баткен облусунун Баткен районунда 42 градуска чейин ошол бир жуманын ичинде ошондой 42 градус жылуу ошондой абдан ысык аба ырайы сакталып турду. Бул дегени мындай узакыраак болуп жатат да. Бултуркы жылдарга салыштырганда.
Бул узактыгы бара-бара өсүп атат турбайбы?
Ошондой абдан жогору температура мындай кайтарылыш ыктымалы абдан жогорулап барып жатат да. Ошол 83 жыл 2 күн, 96 жыл 3 күн болсо, 97 жыл дагы 3 күн, 2005 жылдан баштап уже 4 күн, 5 күн бул жыл 13-15 күнгө чейин ошондой барып жатат да.
Дүйнөлүк климатологдор, ошондой эле эксперттер ушул Борбор Азия өлкөлөрү жана кээ бир Европа ушул Евразия өлкөлөрүндө кургак жыл да болот, анан аптаптын интенсивдүүлүгү ушинтип өсүп бара берет деп айтышат. Кыргызстанда ушундай аптаптын күндүн ысыктыгын анализдеген, изилдеген адамдар барбы? Анан сиздер кайсыл жактан ушундай узак мөөнөттүү божомолдорду аласыздар?
Бизде асынан божомол бизде ушундай кандай десе болот, башка мамлекеттерден бизге маалымат келет да, азыр аларда кандай температура болуп жатат, андан кийин модельный расчет деп коет, ошол карталарын алабыз, прогностический ушу болжол карталарын алып анализ жасап, анан бизде Кыргызстанда ошол прогнозисттер отурат да, ошолор болжол жашашат. Азыр бизде 10 күнгө чейин ошондой жакындатылган болжол түзүлөт Кыргызстан аймактары боюнча. Бир айга биз расчеттар Казакстанда, Астанада расчеттар жасалат бир айлык болжол боюнча, анан Узгидрометте жасалат. Узгидромет ошол региональный центр эсептелет да, Узгидромет баардык республикалар боюнча, Борбор Азия республикалары боюнча ошондой мындай расчет жасалат. Ошол расчеттер алынып, анан анализ жасалып, бир айга болжол чыгарылат. Основной анализ, конечно, Кыргызгидромет өзүнө жасалат. Бизде көп жылдык ошол климаттык данныйлар бар. Бардык обзор, анализдер Кыргызгидрометтин өзүнө жасалат. Азыр Кыргызгидрометте дагы ушу бул жылдын акырына чейин ошондой жанындай болум ачып, ошол болумда 3 айлык прогноз болжол жасаш боюнча иш алып барып жатабыз азыр.
Жакшы. Элдин оозунда кеп көтсөк, адамдардын арасында көп айтып калышат, ушул атайын Кыргызгидромет деги эле гидрометтеги иштегендер атайын ушул аба ырайын айтканда атайлап төмөндөтүп айтышат, чыны менен абанын температурасы жогору болот деп айтышат да, элдерди паникага салбаш керек экен депчи. Бул канчалык деңгээлде чын?
Бизде специальный мындай приборлор, ошол абанын температурасын байкаш үчүн приборлор сая көлөңкөгө жайгаштырган болуш керек да. Бизде специальный будка бар, будка деп коет. Ошол будка мындай прямой күн тигмесе керек, биринчи требование ошондой. Анан кийин ошол будканын ичинде шамал проветриваемый болуш керек да, идеальный шарт болуш керек да, абанын температурасын бериш керек. Бул кээ бир кишилер ошондой деген претензия менен бизге чалышат, бизге дагы айтышат ошондой, силер өкмөт силерге ошондой буйрук берген, силер ошондой туура бермесиңер деп. Допустим, термометр мындай күн ачык жайга асып койгондо ошол асылган жайын дагы кызыйт да, ошол дагы температура кошот. Допустим, бетон болсо, бетондо дополнительно накопление болот да тепло. Ул дагы мындай ошол абанын температурасыга таасири болот. Допустим, поверхность мындай өт болсо, мындай растение болсо, растенияда анда температура башкача болот. Ошон үчүн абанын температурасы үчүн ошондой идеальный бул бүтүн дүйнөдө, бүтүн мамлекеттерде ошондой. Ошондой принято да, специальный будкага жайгаштырган болуш керек да ошол приборлор.
Демек, эгер тигил же бул адам мисалы ошондой бетон чөйрөдө турган болсо, же иштеген жери ушундай бетон чөйрө болсо, же жашаган жери, демек ал өзү бир аз кошсо болот экен да, э?
Конечно, нагреваться этип дополнительный
мисалы шаардын ичи ысык болот го, шаардын чети ысык.
Конечно, конечно. Да, ошондой да.
Асфальт.
Допустим, ага. Сиз мына, допустим, зданиянын акыркы этажында мындай абанын температурасы жогорураак болот го, потому что ошол таасири бар да. Күн түшөт, дополнительно нагреваться этет, 2-5 градуска чейин жогору көрсөтүш ыктымалы бар. Бизде единственное бизде азыр Кыргызгидромет шаарынын борборунда жайгашкан. Көпчүлүк билсе керек. Бизде Корада дагы азыр бизде ошондой датчик термометр азыр орнотулган. Абдан ысык күн болгондо шаардын ичинде абан температурасы 1-2 градус жогору болот. Основной, конечно, 1 градус. Көпчүлүк ошону түшүнбөйт да. Бизде кандай правительствона кандай заранее алар билишпейт да температура. Бизге эч кандай мындай заранее ошону бериш мүмкүн эмес деген мындай логика жок да мындай сөздө.
Абанын температуранын аябандай ысып кеткен күндөрү эскертүүлөр кандай берилет?
Бизге основной аба ырайы батыштан, түштүк батыштан, түндүк батыштан и түндүк тараптан келет. Ошолдо температура баардыгы анализ жасалат да, анан кийин бизде болжол чыгарылат. Бизде азыр ошо модель деп коет, математический расчеттар дагы колдонулат. Бул деген бизде европейский центр бар, ошол болжол центр бар. Ошондо бизге 15 күнгө чейин расчет жасап беришет. Кыргызстан баардык пункттар боюнча биз ошону сапка алып, но алар мындай такта беришпейт да, допустим, биз ошону канча, допустим, фактический температура дагы анализге кирет. Допустим, бүгүн кандай температура болду? Эртең келип жаткан аба ырайынын температурасынын разницасы кандай? Ошол эсепке алынып, анан болжол түзүлөт. Ошол бардык шашылыш билдирүүлөрүн ошол биздин болжолдо түзүлөт, биздин болумда түзүлөт.
Бул гидрометеорология боюнча агенттигинин метеорологиялык божомолдоолор бөлүмүнүн башчысы Макбуба Касымова болду. Күндүн аномалдуу ысыгы катталганда жумуш убактысын кыскартуу тууралуу Кыргызстандын эмгек кодексинде каралган эмес, бирок ошол эле кодексте жумуш берүүчү кызматкерлерине коопсуз жагдай түзүп берүү талабы көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын баш кадиси Гүлзина Бообекова ар бир административдик аймак күндүн ысыгына карап туруп жумуш убактысын өзгөрткөн токтом чыгара алат дейт.
Кыргыз Республикасына баягы эмгек кодексиндечи ысык болгон учурда иш убактысын кыскартуу же башкача чектөөлөр боюнча ошол эмгек кодексинде каралган эмес, негизи андай норма жок да. Анан бирок айтып кетишим керек, ошол эле эмгек кодексинин 2011 беренесинде жазылганда ошо иш берүүчүлөр өзүнүн кызматкерлерине эмгектин коопсуз шарттарын түзүп бериш керек да. Ошондой боюнча милдеттенмелер бар алардынчы.
Кадырбан угарман, жашыл планета түрмөгүн бир аздан соң экинчи бөлүгүн угузабыз. Ага бери соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Пакистанда июль айындагы нөшөр жаанда каза болгондордун саны кеминде 161 жетти. Кой таштагы окуядан кийин кармалган Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалат. Ачык саясат гезитинин журналисти суракка чакырылды. Ачык саясат гезитинин журналисти Нуркыз Бакасова бүгүн 12 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылганы белгилүү болду. Кыргызстанда жаңы окуу жылы 2 сентябрда башталат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына жайгашкан.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырбан угарман, берүүбүздү жашыл планета түрмөгүнүн экинчи бөлүгү менен улайлы. Бул жолку уктурада мен буга дарыя өткөндө эле климаттын өзгөрүүсү тууралуу сөз кылып жатабыз. Аны ого кесиптешим Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Сиз Азаттык радиосунан жашыл планета берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Окумуштуулар аптаптын күчү акыркы 40 жылда 3 эсеге өсүп, ар бир жыл мурункусуна караганда ысык болуп жатканын белгилешет. Улуттар Уюмунун соңку маалыматында июль айында эле бир эле Гренландияда 160 миллиард тонна муз эрип кеткен. Дүйнөдөгү абалга Прагадагы студиябыздан Айнура Жекшек кызы кенен токтолот.
Быйылкы жай Европанын көп жерлеринде адаттан тыш ысык менен коштолду. Бир катар шаарларда абанын табы рекорддук
чекке жетип жатты. 20-чы кылымдын башынан бери абанын орточо температурасы 0.74 градуска өстү. Акыркы ар бир 30 жыл мурункусуна караганда ысык болуп келатат. Илимий коомчулук жердин глобалдуу ысышына биринчи кезекте адам баласы өзү күнөөлүү деп дээрлик 100% ырастайт. Ал эми Берн жана Колумбия университеттеринин окумуштуулар тобу буга чейин климаттын өзгөрүшү дүйнөдөгү тигил же бул региондо катталса, бүгүнкү тенденция чындыгында эле глобалдуу деп атоого татыйт деген бүтүмгө келишти. Климат боюнча адистер мындай адаттан тыш ысык барган сайын тез кайталанып турарын, буга газ эмиссиясы себеп экенин эскертишет. Акыркы 40 жылда аномалдуу ысыктын учурлары 3 эсеге көбөйдү. Улуттар уюмунун метеорология уюмунун маалымат катчысы Клар Нулес Европаны каптаган ысыктын толкуну климат кантип өзгөрүп жатканынын даана белгиси экенин, мындай көрүнүштөр жыл санап кайталанарын эскертти. Анын айтымында июлдун соңундагы ысык циклон түндүк Африкадан келди. Жада калса, Гренландия быйылкы ысыктан четте калган жок. Акыркы жумаларда даниялык окумуштуулардын маалыматына ылайык муздар интенсивдүү эрий баштады.
There has been quite rapid melting of the Greenland ice sheet in
Июлда эле Гренландияда 160 миллиард тонна муз эрип жок болду. Бул 64 миллион чоң бассейнге барабар.
Including ocean melt as well.
Францияда быйыл 2 жолу жайкы температуранын рекорду коюлду. Буга эмне себеп болгону? Ысык менен климаттын глобалдуу өзгөрүшү ортосундагы байланыш. Ысыктын кесепеттери жөнүндө франциялык метеоролог Франс Метео агенттигинин адиси Стивен Тестелен айтып берди.
Alors, des records ont été battus dans quasiment toutes les régions de France, notamment
Франциянын дээрлик баардык аймактарында температуралык рекорд жаңыланды. Атай кетсем, өзгөчө түштүк, батыш тараптагы Акитен, чыгыш Пиренея региондордо ысык болду. Адаттан тыш апта быйыл 2 жолу катталганын айта кетели. Биринчи жолу июндун соңунда улуттук абсолюттук рекорд коюлду. Абанын температурасы Гар департаментинде 46 градуска жетти. Экинчиси анча күчтүү болгону менен абанын басымы өңдүк кошумча факторлор таасир этип, ысык абдан сезилди.
Probablement des sols plus secs aussi qui ont permis aux températures de monter à des niveaux très
Мындай ысыкты климаттын глобалдык алкакта жылып баратканын белгиси деп бааласа болобу?
Alors, индикатор c'est toujours compliqué.
Климат өзгөрүп жатат деп айтыш үчүн дүйнө боюнча абанын орточо температурасын ченеп, анан ошол көрсөткүчтөрдү текшерип, салыштырып баалаш керек. Мындай аптаптын толкундарын климаттагы өзгөрүүнүн белгиси эмес, кесепеттери деп атайт элем. 2000-чү жылдардын башынан бери мындай аномалдуу ысык көп кайталанчу болду. Адатта прогноздорду так айтуу кыйын болот, бирок бир нерсе анык деп айта алабыз.
Францияда 2003 жылкы жайда ысык болгон. Ошондо өлкөдө катуу ысыктын кесепетинен 15 миңдин айланасындагы киши, негизинен улгайган адамдар көз жумган. Быйылкы жайкы ысыкты ошол кездеги менен салыштырса болобу?
Entre la canicule de 2003 et la canicule de fin juillet 2019,
c'est-à-dire ошол жылдагы ысык менен быйылкы июлдагы ысыктын бир окшош жерлери бар. Ошондо жана азыр Францияда орточо температура 29.4 градус болгон. Бул ирет болсо, бир нече күн гана адаттан тыш ысык болду. Анан жоготуулар жагынан быйыл анча оор болгон жок деп тилеп туралы. Толук жыйынтыктар чыга элек. Мындан 16 жыл мурун бүгүнкүдөй метеорологиялык эскертүү системасы жок болчу. Ошол система адам өмүрлөрүн сактап калуу үчүн дал ошол 2003 жылдан кийин ишке киргизилген. Ысык ден соолукка, өмүргө коркунучтуу деңгээлге жетет деген жерлер кызыл болуп көргөзүлүп турат. Ортосунда сары жана сары-кылт түстөр жайгашкан. Калкты чөнтөк телефондордон маалымат каражаттары аркылуу кабардар кылып турабыз. Жергиликтүү бийлик да өз тарабынан эскертүү берет.
Notamment à l'aide de cet outil de vigilance.
Барган сайын мындай ысык көп кайталанганын айтпадыкпы? Француздар буга көнүп калыштыбы?
Non, c'est extraordinaire. Il faut savoir que la moyenne là par exemple en fin juillet.
Жок, мындай көрүнүш дагы эле адаттан тыш катары кабылданып келет. Июндун этегинде орточо температура өлкөнүн түндүгүндө 26 градус, түштүк бөлүгүндө 28 градус болот. Эми абанын табы кээ бир шаарларда 40-42 градуска жетип турса, албетте бул эл үчүн болуп көрбөгөндөй ысык. Парижде бир күндө 42 градус болгонун айтпадыкпы? Жок, мындайга француздар албетте көнүшкөн эмес.
on n'est pas du tout habitué à ces températures là.
Juste une petite question. Кыргызстанда
да июль өзгөчө ысык болду. Абанын температурасы синоптиктер болжолдогондон жогору. Алар атайлап төмөнрөк кылып айтып жатышат деген сөздөрдү көп укса болот. Мындай дооматтарга кандай жооп кайтарса болот? Pour mesurer exactement.
Alors en fait ça normalement c'est
Абанын температурасын ченөнүн универсалдуу бирдиктүү нормалары бар. Бирикен улуттар уюмунун метеорология уюму ЭВАГ иштеп чыккан ал стандарттарды баардык өлкөлөр колдонушат. Абанын табын ченеген зонд күн тийген жерде жайгашкан ак бастырманын астына жерден 1 метр өйдө коюлат. Ал бастырма желдеп туруш керек. Бардык метео станциялар мына ушундай шарттарды аткарууга тийиш. Париждин абасын ченеген станциябыз бардык критерийлерге жооп бериш үчүн паркта жашыл чөптө орун алган.
Et donc même quelqu'un qui a une très bonne station météo et qui fait tout comme il faut.
Баса ысыктан улам Электрисите де Франс уюму бир жумага өлкөдөгү 2 атомдук станциянын реакторлорун убактылуу токтотту. Эмне дегенде станциялар айланадагы дарыялардан аккан сууну пайдаланышат. Реакторлорду токтотуу электр энергиясын чыгаруу азаят дегенди билдирет. Ысыкта болсо кондиционерлерди колдонгондор көбөйүп энергия көп керектелет. Ошентип бир маселе экинчи адам баласынын тиричилигине байланышкан башка маселени жаратууда. Өткөн жылы Франция 58 реакторунун 8-ин жабууга аргасыз болгон. Адистер климаттын ысышы менен мындай кырдаал барган сайын тез-тез кайталанып тураарын эскертишет. Ал эми Бельгия жана Голландияда метео көзөмөл жүргүзүп келаткандан бери биринчи жолу абанын табы 40 градустук чектен ашты. Германияда 25 июлда ысык жагынан тарыхый рекорд жаңыланды. Түндүк батыштагы Линген шаарында термометрлер 42.6 градусту көргөзүп турушту. Алдыңкы күнү Гельзенкирхенде катталган рекорд бир күндө эле сакталды. 24 июлда ал шаарда 40.5 градус ысык болгон. Көрүн шаарынын тургундары мындай аномалдуу ысык ар бир адамды ойлондурушу керек деп эсептешет.
Also ich glaube am Klimawandel.
Климат чындап эле өзгөрүп жатат. Чындап эле бир нерселер болууда. Президент Трамптан айырмаланып, мен муну түшүнөм. Жыл өткөн сайын жайкысын аба ысыгандан ысып баратат.
Тарсанаа болбой коюу мүмкүн эмес. Бул көйгөйгө көз жумуп койгондордун аты Трамп. Уят эле. Биз эмки муунга эмнени калтырабыз? Маселе ушунда.
АКШнын президенти Дональд Трамп климат өзгөрүп баратат деген илимпоздордун тыянактарын четке кагып, 2 жыл мурун Париж келишимден чыгаарын жарыялаган. 2015 жылы Парижге Улуттар уюмунун ири конференциясына чогулган лидерлер көмүрдүн айлана чөйрөгө бөлүнүп чыгуусун азайтуу милдеттенмесин алышкан. Адистер аба температурасынын жогорулашы артында дал ошол эмиссия турганын айтып келатышат. Улуттар уюму климаттын өзгөрүүсү адам баласынын жашоо тиричилигине кадимкидей таасир этерин эскертет. Ансыз да жабыркап жаткан экономика келечекте мындан да көп жоготууларга учурамакчы. Алсак Германияда дарыялар кирип, айдоо талаалары саргарып, кургакчылыктан жапа чегүүдө. Дыйкандар жана токой чарбаларынын ээлери быйыл экинчи жыл катары менен жай ысык жана кургак болуп жатканын айтышат.
Күн анча мынча ысык болсо чыдайбыз. Бирок айрым өсүмдүктөр, мисалы кант кызылчасы, жүгөрү дагы өсүшү керек.
Дейт дыйкандардын бери Ахим Сипен.
Айнура Жекшек кызы баяндады, күндүн чектен ашып ысышы, парник газдарынын таасири дүйнөлүк жыйындардын баш темасына коюлуп келет. Ратификациялоо менен көптөгөн артыкчылыктарга ээ болорун байма-бай айтып келишет. Move Green коомдук уюмунун жетекчиси Мария Колесникова Кыргызстандын климаттын өзгөрүүсүнө болгон мамилеси жакын келечекте эле оор кесепеттерди алып келет деп тынчсызданат.
То, что мы не до сих пор не ратифицировали Парижское соглашение, говорит о том, что
Кыргызстандын Париж келишимин али күнчө ратификациялабай жатканы өлкө бийлиги климаттык маселеден алда канча алыс экенинен кабар берет. Жакынкы эле 10 жылда бизди күтүп турган өзгөрүүлөр, көйгөйлөр менен бетме-бет келишибизди капарга албай жатканы аябай бизди өкүндүрөт. Бүгүн биз альтернативдүү энергия булактарына өтүү менен маселенин кесепетин азайталарыбызды билсе, анда эмне үчүн жаңы оңдолгон жылуулук электр борбору дагы негизинен көмүргө ылайыкталган? Климаттагы өзгөрүүлөрдү көрө албаган Кыргызстандын саясатчылары, жок дегенде эң бай нефти газы мол делген Бириккен Араб Эмираттарынын жылдарынын учурда күн энергиясына өтүп жатканына дагы кызыгып койсо болмок. Ооба, Кыргызстанда суу ресурстары мол, бирок адистердин айткандарына кулак салсак, келечекте климаттын ысышы менен мөңгүлөрүбүз тез эрип жатат. Мунун кесепетин биринчи кезекте дыйкандар тартышы мүмкүн. Бирде суу ташкын, бирде кургакчыл болуп көптөгөн түшүмдөргө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Шаарлардагы абал дагы оорлошуп баратат. Курулуштар туш келди түшүп, шамал жүрбөй, аптаптын күчү көтөрүлүп жатат. Улуттук илимдер академиясынын берген маалыматында соңку 10 жылда Бишкектин температурасы 1.5 градуска көтөрүлгөн. Ал эми шаардагы абадагы зыяндуу заттардын, булганч буулардын концентрациясынын өсүшү түздөн-түз адамдардын саламаттыгына таасир этип баштады. Андыктан коомчулук жана мамлекет эртерээк климаттын өзгөрүүсүнө карата иш алып барса, келечектеги кесепеттер минимизацияланмак.
Климатическим изменениям и быстрее адаптироваться и минимизировать эти последствия для себя.
Деген пикирин MoveGreen коомдук уюмунун жетекчиси Мария Колесникова билдирди. Ошентип, Кыргызстанда быйыл 2019 жылдын жайы аптапка байланышкан дагы бир рекордду камсыз кылды. Бул 13 күн тынбай абанын температурасы 38-40 градуста кармалып турушу. Ал эми Кыргызстан Париж келишимине качан ратификациялат азырынча белгисиз калууда. Экологтор болсо, абанын табын жашылдандыруу менен төмөндөтүүгө болорун айтып келет. Угарман, сиз Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Бул жолу уктурууда климаттын өзгөрүүсү, жыл сайын жогорулап жаткан аптаптуу күндөрдүн узактыгы жана анын келип чыгуу себептери тууралуу кеп кылдык. Берүүнү даярдаган Сабыр Абдумомунов жана Айнура Жекше кызы, эсен туруңуз.
Ал эми биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова болдум. Бизди жагырган баардык радио баяндарды текст түрүндө azattik.org сайтыбыздан изеңиз. Ошондой эле орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо azattik.org YouTube'да Азаттык медиа баракчабызга баш багып видеолорубузду көрсөңүз болот. Аман болуңуз угарман. Чит-сад.